La DGFM vine Florin Negruțiu, elegant de enervant.
Ai altfel te enervezi elegant. Dar nu suntem pe nervi astăzi. Avem o listă cu subiecte pe care vrem să le dezbatem împreună cu Florin Negruțiu. Am pregătit-o, iar Oana o să dea startul acum.
Fac onorurile, mai ales că mi-amintesc că puțin înainte de 1 decembrie anul trecut, împreună cu mulți alți jurnaliști, Florin, dacă ți-amintești, am fost la inaugurarea spitalului construit de Asociația Dăruiește Viață. Iar acum, câteva luni mai târziu, câte sunt 4 au trecut, iată, spitalul construit din banii donatorilor a început să primească pacienți. Mie mi se pare o mare realizare și în același timp un eșec. Bine, al statului român.
Ar trebui să fi fost normalitatea asta, să fi intrat în funcțiune imediat. De ce a durat 4 luni? Ne întrebăm.
Ieri a fost o zi istorică în România noastră. Nu o vezi în
mod... În, curent.
Nu o vezi în mod obișnuit, în presă, nu o vezi la televizor, nu o vezi în discursuri publice, pentru că este realizarea celeilalte românii. România în care trăim, de fapt, cu toții. Doar o mică elită trăiește în România ei, în bula ei, se tratează la Viena, își pune dinții în Israel, se duce să își facă câte operație la Istanbul,
shopping la Milano.
Da. Deci există o nomenclatură care trăiește în bula ei și această nomenclatură dă și tonul în țara asta, pentru că este întotdeauna la butoane. Datorită sau din cauza noastră, și datorită sau și din cauza noastră, care ținem în viață această nomenclatură de partid și de stat.
Aș fi băgat o melodie: if you tolerate this, then your children will be next.
Da. Și acum, întorcându-ne la ziua de ieri, ziua de ieri este una dintre cele mai frumoase zile pe care eu le-am trăit în ultimii 30 de ani, pentru că acest spital, făcut de oameni, pentru oameni, și-a primit primii pacienți. Adică în toată marea asta de durere, de suferință, de umilință, apare o rază de speranță. Sunt niște copii care primesc practic o nouă șansă la un tratament decent, o nouă șansă la viață, pentru că oamenii s-au strâns unul lângă celălalt. Au fost 350.000 de oameni care au donat. Au fost 7.000 de companii private care au donat. Vă întrebați unde este statul. Statul trebuia să dea avizul de funcționare, de deschidere. A întârziat 4 luni. Așa cum a întârziat 30 de ani să construiască spitalele regionale cu care vin politicienii în fiecare campanie electorală.
Cred că a fost și ofticos statul. Am zis, ce faceți?
Da, pentru că el este pus într-o lumină foarte proastă. Exact. Dar noi știm cine este statul. Și poate că ar trebui să cerem din ce în ce mai puțin de la acest stat. Eu, ca om de dreapta, consider că statul ar trebui să fie puțin în orice societate. Statul nu ar trebui să te ajute. Dacă tu poți să te ajuți, dacă ai două mâini, două picioare și un creier, te poți descurca și singur. N-ai nevoie să vină statul să-ți arate cum să treci strada.
Pai, ce mi-ai făcut gol în stomac. Uite, mie nu provoacă disconfort sentimentul ăsta că statul nu trebuie să mă ajute.
Nu, statul nu trebuie să mă încurce.
Ah, măcar
mai degrabă,
atât.
Da.
Măcar atât.
Uite,
da.
cum le-a încurcat pe doamnele de la Dăruiește Viața, ținând spitalul ăsta închis 4 luni de zile. După ce a fost la cheie. Deci, oamenii au făcut un spital la cheie care arată ca o navă spațială. Este un spital cum eu nu am văzut în străinătate. Este
chiar
extraordinar.
Da, chiar da, chiar da.
E, și el s-a terminat la sfârșitul anului trecut.
L-ai final văzut? De noiembrie, și mi-amintesc că am vorbit cu Ana Gheorghiu și cu Carmen Uscatu și le-am întrebat când va deveni funcțional. Și Carmen Uscatu ne-a spus undeva pe final de ianuarie. Iată că termenul nu a fost respectat.
Da. Și mai sunt inițiative. Să nu credem că este doar o oază într-un deșert. Mai sunt inițiative private. Am avut un weekendul ăsta invitată în emisiune pe Mirela Nemțanu de la Hospice Casa Speranței. Această instituție civilă, civică, ONG-istică, se ocupă de paliație, adică de pacienții în stadiu terminal care nu sunt primiți în spitale.
Spitale, da.
Oricine trece prin experiența asta absolut traumatizantă, care are un bătrân, care este pe final și merge cu el la spital, primește ușa trântită în față.
Luați-l, domnule.
Luați-l acasă.
Exact.
Câți dintre cei care ascultă în momentul ăsta la radio n-au pățit chestia asta? Pentru că spitalele nu vor să se încurce cu încă un mort.
Și atunci trage în jos raportul,
da, pentru că statul are logica lui. Statul nu trebuie să ajute cetățeanul. El declamă că ajută cetățeanul. De fapt, este un stat ultra-birocratizat.
Și cinic.
Da. Și cinic.
La fel și cu infecțiile nozocomiale, da? Este aceeași poveste, da, cu infecțiile.
Care, de fapt, lucrează pentru foarte puțin, nu pentru foarte mulți. Foarte mulți, cei foarte mulți, dacă vor să se descurce, apoi să se descurce singur. Și oamenii au început să găsească forme de astea de asociere, da? Să se organizeze, să doneze, să strângă, pentru că resursele de generozitate din țara asta sunt foarte mari. Aceste lucruri pe care le-am văzut, și spitalul de la Dăruiește Viața, și spitalele pe care le construiește hospice pentru oamenii care nu sunt primiți în sistemul de stat și care nu pot fi îngrijiți acasă. Și multe, multe inițiative. HHC, Hope and Homes for Children, este un ONG extraordinar care ia copiii din casele de copii, alea odioasele case de copii, și le construiește case în regim familial, adică sunt 5-6 copii, case de la zero sunt construite, vin copiii acolo, au două îngrijitoare și se organizează ca într-o familie. Și au o viață cât mai aproape de realitate,
da,
de viața normală, de viața pe care o au copiii noștri.
Noi am fost acolo și am văzut cum arată casele alea.
Sunt simpatice?
Sunt foarte frumoase, copiii au dormitoare colorate, frumoase, iar îngrijitoarele îi iubesc.
Măcar să aibă parte de tratamentul ăsta, că oricum sunt oropsiți de soartă.
Da.
Dar mă gândeam, statul ăsta nu cumva nu reacționează pentru că vede că, băi, oricum vă descurcați voi, vă organizați, faceți, adunați bani, mai faceți un spital, mai faceți o casă pentru copii orfani, de ce să mă mai implic eu, că ei oricum se descurcă.
Da, dar știi cum este dacă nimeni nu face, dacă întotdeauna tu aștepți să facă cineva, păi nu va face nimeni, știi?
Și asta
când
e
întotdeauna
posibil.
Spui, nu e treaba mea, este treaba altuia, ba, este și treaba ta. Dacă întotdeauna aștepți de la stat să facă, tu știi că statul nu face nimic pentru tine, nu repezi la infinit aceeași greșeală și vei obține în final același rezultat? Cred că lucrurile bune care se întâmplă în România noastră trebuie vorbite, trebuie discutate, trebuie invitați oamenii ăștia, trebuie scoși în față exemplele astea de eroi care sunt printre noi. Iar statul, noi ar trebui să milităm ca statul să fie din ce în ce mai mic și să nu se opună unor astfel de inițiative, pentru că oamenii, principala valoare a omului este libertatea. Omul poate să facă multe lucruri dacă are încredere și dacă trăiește bine într-o țară, da? Statul nu trebuie, încă o dată, el nu trebuie să ne dea. Dacă este o boală pe care noi avem de foarte mult și vine dinaintea comunismului, este că noi așteptăm ca vodă să ne dea, să ne arunce și nouă un os prin ulucile gardului boieru, să ne ajute. Dar de ce să ne ajute? Statul să nu ne încurce, pentru că oamenii pot să facă lucruri bune. În țara asta am văzut atâtea lucruri frumoase făcute de oameni, de ONG-uri, de companii private, de oameni cu inițiativă. Totul este să avem încredere unul între altul și să facem cercuri virtuoase. Pentru că oamenii buni atrag oamenii buni.
Corect.
Încă o dată, 350.000 de oameni s-au strâns să facă un spital în România.
Păi să le transmitem mulțumirile noastre pe această cale.
Și să aflăm de cât mai mulți copii care se vor vindeca la spitalul ăsta.
Bun, hai să intrăm acum
în cealaltă Românie, de fapt, să ne întoarcem în România aia care nu ne place atât de mult.
Hai cu Qatarul. În Qatar, unde se află în vizită premierul Ciolacu, el s-a întâlnit ieri cu românii, cei stabiliți acolo, și le-a transmis că, deși e conștient că ei câștigă mult mai mult decât în țară, el i-ar vrea înapoi. Pe de altă parte, unul dintre liderii colegilor de alianță, Rareș Bogdan, se bucura zilele trecute că unii români câștigă mai mult în țară decât în străinătate, a dat exemplu tractoriștilor, instalatorilor, muncitorilor în construcții și îngrijitoarelor. Cum ar trebui să fie discursul unui politician candidat, Florin?
Uite cum zice Rareș Bogdan. Domnul Rareș Bogdan, un tractorist câștigă astăzi în România mai mult decât în orice țară din Occident. Da, e adevărat, dacă tractoristul se numește Paul Stănescu.
Bună asta!
și dacă rulează fonduri europene în Delta Dunării.
Cu stuful cu ăsta, da.
Cu stuful.
Da.
Stuf stock.
I got stuf for you.
Da. A lot of stuf. La familia Stănescu.
Good stuf.
Da, good stuf. Un tractorist de succes în România.
Adevărat?
Care evident câștigă mai mult decât orice omolog de-a lui
tractorist din
vest.
Occident.
De oriunde de pe planeta Pământ. Da, și în România un ziarist, chipurile, câștigă mai mult decât orice ziarist din vest, dacă el se numește Rareș Bogdan și face propagandă politică. Sau, ce exemplu să vă mai dau? Un profesor de fizică. Cred că face avere mult mai mare decât orice profesor de fizică din Londra sau de la Washington.
Cred că da.
Nu știu dacă un profesor de fizică din Occident strânge 6 case din meditații. Sau un șomer. Uite, un șomer, precum domnul Ciolacu. Un șomer fără meserie.
Bun.
Ca domnul Ciolacu poate câștiga mult mai mult decât orice șomer din vest.
Decât nu? Orice meserie.
Decât orice meserie din vest.
Da, un, țara paradoxului.
Hai să mai dau un exemplu. Un ajutor de ospătar.
Aici să știi că e o listă mare.
Un ajutor de ospătar ca Piedone poate să strângă averi cât Aladin în peștera lui miraculoasă.
Și el nu freacă lampa, freacă menta, da, mai mult.
Nu, freacă bugetul ăla de la primărie pentru toți ai lui.
Da, 15 milioane.
Și acum o să vină la bugetul cel mare, pentru că bucureștenii au încredere. Oamenii își pun încrederea în domnul Piedone, un om pe care nu l-aș lăsa să mude florile când plec în concediu.
Bun.
Bun. Mulțumim, Florin.
Mulțumim, Florin Negruțiu, 9 și 26 de minute. Intrăm pe știri imediat.
Florin Negruțiu la DGFM. Nu comentează, explică.